Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Radio Roja, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja rahimani Allah wa iyyakum. Apabila kita berbicara tentang gelisah, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah gelisah. Dan ketika kita berbicara tentang gelisah, pastilah kita langsung memahami bahwasanya kegelisahan itu sangat terkait dengan hati. Kegelisahan itu munculnya dari hati seorang muslim, dari hati seorang yang kafir, dari hati seluruh umat manusia. Apa penyebab-penyebab sehingga kita menjadi seorang yang gelisah? Kita seorang muslim yang sudah menyatakan diri sebagai orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun sering kita rasakan kegelisahan demi kegelisahan yang menghunjam di dalam hati kita. Ini merupakan sebuah penyakit para ikhwah fiddin. Sebuah penyakit yang sering kita alami. Tentunya setiap penyakit itu ada obatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah akan turunkan juga obatnya. Kemudian tentunya penyakit ini ada sebab-sebabnya para ikhwafiddin dimanapun Anda berada. Tentu ada yang menyebabkan mengapa seorang hamba itu, mengapa seorang muslim itu, dia sering merasakan kegelisahan, kesedihan, kegundah gulanahan hati. Mari kita bicarakan di antara sebab-sebab mengapa kita sering mengalami hal seperti ini. Yang pertama para ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum, yaitu dikarenakan lemahnya keimanan kita. Keimanan apabila semakin menipis, apabila keimanan semakin melemah, maka ini merupakan faktor yang sangat dominan sekali, yang sangat sering menjadikan seorang selalu gelisah ketika dia menjalani hidup dan kehidupannya. Para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beramal soleh dan dia seorang mukmin, kami akan hidupkan dia, kami akan beri dia kehidupan dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang baik. Seorang yang tidak mukmin, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kepadanya anugerah kehidupan yang baik, tidak akan berikan kepadanya ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini pasti akan senantiasa mengalami kegelisahan demi kegelisahan. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Apabila seorang itu beriman, semakin kokoh keimanannya, semakin tinggi tingkat keimanannya, pastilah kegelisahannya juga, rasa takutnya juga akan semakin tipis. Karena itu merupakan sudah janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, mereka tidak pernah merasakan rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasakan kesedihan. Alladzina amanu, yaitu mereka yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak pernah merasakan kesedihan. Sebaliknya, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kegundahan demi kegundahan akan dia rasakan. Kehidupan yang dia jalani akan senantiasa dia rasa sempit. Walaupun harta benda, kekayaan, kemewahan melimpah ruah ada di sekitarnya, yang dimiliki, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tapi karena mereka tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya sebuah anugerah yang jauh lebih berharga ketimbang harta itu sendiri, yaitu anugerah ketenangan. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, oleh karena itu, semakin tipis keimanan seorang, maka dia akan semakin sering merasakan kegelisahan demi kegelisahan yang senantiasa menghunjam ke dalam hatinya, bahkan terkadang sangat menusuk ke relung-relung hatinya yang terdalam, sehingga dia merasakan dunia ini sangat sempit para ikhwatiddin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab kegelisahan, yaitu dikarenakan rasa takut. Rasa takut terhadap kematian, rasa takut terhadap kurangnya rezeki, rasa takut tidak panen misalnya kalau dia seorang petani, rasa takut usahanya bangkrut. Perasaan takut ini sering membuat seorang muslim menjadi sangat gelisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Sesungguhnya kami akan coba kalian bil khaufi, bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu minal khauf, yaitu rasa takut, minal khauf wal ju', dan rasa lapar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga ta'kidat. Wala nabluwannakum bisyai'in. Waw tauk, waw sumpah qasam, lam taukid, dan diakhiri dengan Nun taukid, walanabluwannakum, kami pasti akan mencoba kalian. Artinya tidak ada seorang manusia pun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencoba orang ini, akan menguji orang ini dengan ujian, bisyai'in, dengan sedikit. Bisyai'in sebagian mufassir mengartikan bisyai'in karena dia sifatnya nakirah, bisyai'in itu artinya qalil, sedikit dari rasa. Min khauf, nal khaufi, rasa takut. Wal ju', dan rasa lapar. Kemudian apa lagi? Wa naqsim minal amwali wal anfusi wal anfusi wal thamarat, dan kami coba juga mereka dengan rasa takut dari kurangnya harta, jiwa, dan wal thamarat, dan hasil panen. Khafidin rahimunallahu wa iyyakum. Siapa kita ya yang tidak cinta dengan harta? Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati, dan seterusnya. Manusia telah dihiasi dengan rasa cinta syahwat terhadap syahwat mereka, terhadap istri-istri mereka, anak-anak mereka, harta-harta mereka, dan seterusnya. Kemudian ketika seorang manusia dia telah dapati apa yang dia cintai, ketika dia mulai memiliki rasa takut yang berlebihan, maka akan timbul rasa kegelisahan yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi dia rezeki yang melimpah ruah, kalau dia seorang yang tipis keimanannya, lemah keimanannya, maka dia akan merasakan sangat khawatir kalau hartanya akan berkurang. Sangat khawatir akan hartanya berkurang. Sehingga orang-orang seperti ini selalu menghitung-hitung hartanya, khawatir hartanya berkurang, dan ini akan menyebabkan dia menjadi seorang yang bakhil. Dia sangat berhemat, dia tidak menggunakan hartanya, dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, dia tidak berikan santunan-santunan kepada fakir miskin, kepada anak yatim yang fakir, kepada kaum muslimin yang membutuhkannya. Karena apa? Saking khawatirnya dia kalau hartanya berkurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat seperti ini. Rasa takut karena kurangnya harta yang banyak menerpa di kalangan kaum muslimin. Seolah-olah dialah yang mengatur rezekinya. Seolah-olah rezeki yang dia dapat semata-mata hanya hasil usaha dia. Padahal ikhwafiddin azinallahu ayyakum, seorang tidak akan mendapatkan rezeki yang lebih kecuali apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dia tidak akan mungkin mendapatkan anugerah rezeki yang lebih kecuali apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin. Kemudian ikhwafiddin azallahu iyyakum, rasa takut kekurangan jiwa, takut kalau ada keluarga yang meninggal, atau takut dia sendiri takut miskin, takut terhadap kematian. Padahal kematian itu apapun ceritanya, kita takut maupun tidak takut, tetap kematian akan menyerang kita. Kematian akan merenggut nyawa kita. Takut akan kurangnya panen atau gagal panen misalnya. Ini merupakan penyebab-penyebab manusia menjadi gelisah. Penyebab-penyebab manusia menjadi gundah gulana. Terkadang para ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum, ketika seorang baru saja punya anak, dia mulai gelisah. Apa yang dia gelisahkan? Bagaimana nanti ya kalau anak saya masuk kuliah, dari mana dananya? Subhanallah. Padahal anaknya baru saja lahir. Sudah gelisah yang luar biasa. Bagaimana nanti ya kalau saya sudah memasuki usia pensiun? Siapa yang menjamin saya? Subhanallah, Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Mengapa kita khawatir ikhwafiddin rahimunallah wa iyyakum? Kita naik kendaraan, baru saja kita beli kendaraan, sudah gelisah. Ini kalau menabrak gimana? Kalau ditabrak bagaimana? Ada enggak dana untuk memperbaikinya? Akhirnya dengan kegelisahan-kegelisahan seperti ini, mulailah banyak kaum muslimin melakukan satu manuver-manuver yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ribawi. Ikhwati fiddin rahimanallah wa iyyakum. Gelisah dikarenakan takut yang berlebihan. Gelisah dikarenakan takut yang berlebihan. Bukanlah artinya kita tidak boleh takut sama sekali, Khafidin. Boleh, ya. Ketika seorang pengusaha, kemudian dia tidak takut rugi, otomatis usahanya akan bangkrut. Justru karena dia khawatir rugilah, ya, dia akan berusaha agar usahanya beruntung dan terus maju. Tapi jangan sampai rasa takut ini membuat dia bakhil yang luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberi dia anugerah berupa rezeki, berarti dia punya kesempatan untuk menginfakkan rezekinya, untuk menyalurkan rezekinya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia telah diberikan Allah kesempatan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain. Tidak diberikan kepada orang lain, Allah pilih dia. Tapi apabila rasa takut yang luar biasa, maka bukanlah harta tersebut membawa nikmat, tapi wallahi para ikhwatiddin, harta seperti ini akan membawa dia kepada malapetaka dan bencana. Malapetaka dan bencana. Bahkan akan menyeret diri orang ini ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Rasa takut, kegelisahan hati dikarenakan rasa takut. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu dabbah pun di muka bumi ini. Satu hewan pun yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satu pun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegur keras terhadap orang-orang yang membunuh anaknya karena takut miskin, yang membunuh anaknya karena takut anaknya ikut makan bersama dia. Allah tegaskan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kalian, kami yang memberi rezeki mereka dan kalian juga. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kalian berupa anugerah seorang anak, itu kami yang memberi rezeki, bukan kalian. Bukan ayahnya. Ayahnya itu hanya berusaha dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki si anak melalui orang tuanya. Mengapa takut? Allah yang telah menjamin. Mengapa kita takut terhadap rezeki yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwasanya selama kita masih hidup, Allah tetap akan menjamin rezeki kita. Dan rezeki kita itu tidak akan pernah putus, tidak akan pernah habis, kecuali setelah kita merenggang maut. Kecuali setelah Allah mencabut nyawa kita dari badan. Barulah selesai, barulah sempurna. Kita telah menghabiskan rezeki yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah untuk dirinya. Subhanallah. Kalau kita mencukupkan Allah untuk diri kita, semua yang ada di muka bumi ini itu ringan. Karena kita telah menyandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan ikhwatiddin. Kita tidak merasakan takut sedikit pun. Karena apa? Karena ada Allah Subhanahu wa taala. Pemilik alam. Malikul mulk. Raja di raja ikhwatiddin. Yang telah menciptakan seluruh alam. Yang memberi anugerah rezeki seluruh makhluknya. Apa yang harus kita takuti? Ikhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi jangan ada di antara kita takut yang berlebihan sehingga membuat kita gelisah. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Takut harta berkurang, takut ini, takut itu. Sehingga kehidupan kita menjadi sangat sempit. Satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, fenomena yang terjadi ikhwatiddin. Terkadang seorang santri yang baru tamat dari belajarnya, seorang mahasiswa yang baru selesai dari universitasnya, dia enggan untuk kembali ke daerahnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau saya kembali ke daerah saya mau kerja apa? Saya mau makan apa? Subhanallah. Ikhwatiddin, ketika seorang sudah berazam menuntut ilmu syar'i, maka dia ditugaskan akan berdakwah kepada umat manusia. Jangan takut apa-apa. Dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala akan jamin rezeki Anda. Mengapa takut pulang ke daerah? Karena saya enggak bisa dagang, saya hanya bisa mengajar. Subhanallah. Sedangkan semut yang ada di lubang yang sangat sempit, Allah beri dia rezeki. Antum sebagai seorang dai ilallah, seorang ustaz mengajak orang-orang, mengajak umat manusia untuk berada di jalan Allah. Kemudian takut Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan antum. Takfillah para ikhwatiddin. Itu tugas kita. Jangan takut, kembali. Kembali. Masalah rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup, Allah akan jamin kehidupan kita. Sedangkan orang kafir yang di sana tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri dia rezeki. Apalagi orang yang mengajak jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita. Dan ini sering saya mendengar, tidak beraninya seorang yang baru tamat belajar pulang ke daerahnya, karena daerahnya dia tidak tahu mau usaha apa. Atau di daerahnya tidak ada ma'had. Akhirnya dia mencari ma'had di mana saja yang bisa menggajinya. Subhanallah, seolah-olah rezeki Allah hanya ada di sana. Kalau lah cara seperti ini kita berpikir, bagaimana dengan kampung halaman kita? Siapa yang akan berdakwah? Penduduk aslinya saja tidak mau berdakwah di sana. Karena takut itu tadi. Ya, karena takut itu tadi. Subhanallah, ikhwatiddin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal bala, inna idhamal jaza ma idhamil bala." Sesungguhnya besar kecilnya sebuah ganjaran itu sesuai dengan besar kecilnya cobaan yang kita derita. Ketika kita pulang ke daerah kita, kita mendapat ujian yang luar biasa. Wallahi para ikhwatiddin, Allah akan beri ganjaran yang luar biasa juga. Allah akan beri ganjaran yang luar biasa. Makanya para ulama menyebutkan, al-jaza ma'al jinsil amal. Sesungguhnya, pahala, ganjaran, itu sesuai dengan jenis amalan. Rasulullah SAW juga bersabda, inna asyaddal bala, inna asyaddan nas, inna asyaddan nasi bala, al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya para nabi. Seorang yang baru tamat belajar, mereka ini sedang mengemban dakwah para nabi yang akan dia berikan, sajikan kepada masyarakat-masyarakat yang belum mengenal dakwah, yang belum mengenal tauhid. Ikhwatiddin, dakwah itu memang berat, tapi bukan berarti kita harus menghindar. Oleh karena itu jangan takut, jangan gelisah. Kalau saya nanti selesai belajar, saya pulang ke daerah saya mau makan apa? Saya mau kerja apa? Jangan khawatir, ikhwatiddin, jangan khawatir. Ini kegelisahan yang tidak berdasar sama sekali. Kemudian penyebab-penyebab kegelisahan yang lainnya, yaitu karena musibah yang menimpa diri kita. Tapi ketahuilah bahwasanya sesungguhnya seorang mukmin kondisi dirinya itu senantiasa selalu saja itu beruntung, selalu saja khair, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaba li amril mukmin, sungguh mengagumkan urusannya orang mukmin, sungguh mengagumkan kepribadian seorang mukmin, in asabathu sarra syakar, apabila dia ditimpa musibah, dia ditimpa keburukan, in asabathu sarra syakar, apabila dia mendapatkan kebahagiaan, syakar, dan dia bersyukur, fakana khairullah, sungguh itu baik untuk dirinya. Dia menjadi seorang yang kaya, baik untuk dirinya. Kekayaannya membawa nikmat dunia dan akhirat. Ketika dia diberi anugerah kesehatan jasmani, kekuatan, dia gunakan ini untuk membela yang benar, dia mendapatkan kenikmatan dunia, akhirat. Ketika dia Allah berikan kecerdasan yang luar biasa, dia gunakan untuk kepentingan-kepentingan dakwah, dia gunakan untuk lebih memperlancar dakwah ilallah, mendapat kenikmatan dunia, akhirat, luar biasa. Itu cara dia bersyukur, tidak hanya alhamdulillah, enggak. Cara bersyukur yang sebenarnya adalah merealisasikan syukur kita itu dalam kehidupan kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita rezeki, makanan misalnya, kita ucapkan alhamdulillah, cukup? Belum cukup, para ikhwatiddin. Ketika kita katakan, kita memuji Allah, alhamdulillah, artinya kita juga harus memanifestasikan kehidupan kita, menumpahkan semua kehidupan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain-lainnya. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, oleh karena itu, ya, seorang mukmin itu luar biasa kondisinya. Kalau dia mendapat kebahagiaan, dia bersyukur, itu baik untuknya. Fa'in asabathu dharra, sabar. Apabila dia ditimpa keburukan, sabar. Lantas dia bersabar, fakana khairullah, maka itu baik untuk dirinya. Subhanallah. Baik kesenangan maupun kesedihan, itu semua dia jalani dengan hati yang tenang. Ketika dia tertimpa musibah, dia sabar. Subhanallah. Sabar. Ketika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, tidak membuat dia lupa daratan. Luar biasa, hamba Allah yang luar biasa, ikhwatiddin. Oleh karena itu, ya, kita harus pandai mensikapi penyebab-penyebab kegelisahan hati. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, berapa banyak kita lihat orang-orang yang ditempa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cobaan. Kita lihat para sahabat, para sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, para sahabat ketika awal munculnya Islam, mereka diintimidasi, mereka diazab, mereka ditekan oleh kufar Quraisy. Kita lihat bagaimana mental mereka, mental baja, mental yang luar biasa, yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya. Karena apa? Tertempa dengan dengan cobaan-cobaan yang luar biasa. Terkadang kita kalau bercermin dengan mereka, kita merasa subhanallah, kita ini pantas enggak sebagai seorang yang mengikuti jejak para salaf terdahulu. Terkadang aduh subhanallah, siapalah kita. Begitu dapat tantangan dikit, sudah hatinya lembek, mentalnya mental apa ya kita katakan, mental kerdus. Karton itu untuk yang bungkus-bungkus, ketika kena air dikit saja sudah lembek. Subhanallah, bagaimana mungkin kita punya mental seperti ini ikhwatiddin? Ya, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah, itu bukan berarti Allah benci dengan kita, tidak. Di situ banyak hikmah-hikmah yang terkandung dalamnya. Allah ingin mendidik kita. Berapa banyak orang-orang yang sukses ikhwatiddin? Bukankah orang-orang yang sukses dalam dunianya, mereka yang tadinya sudah sempat jatuh dan bangun, mereka terjatuh, bangkit, kemudian mereka bangun kembali, bangkit kembali untuk menata kehidupannya, hingga dia mendapatkan akhirnya menjadi seorang yang sukses. Itu dunia. Apalagi kita yang ingin mendapatkan surga jannatullah, ikhwatiddin. Surga itu merupakan satu hal yang mahal. Tidak didapati dengan begitu saja. Tidak didapati dengan ongkang-ongkang kaki di rumah. Tidak didapati dengan main catur dari pagi ke pagi. Tidak didapati dengan ongkang-ongkang kaki melihat acara-acara televisi dari mulai pagi sampai pagi kembali. Tidak didapati dari orang-orang yang nongkrong di warung-warung. Tidak. Surga itu yang mahal, ikhwatiddin. Salah seorang alim, dia mengatakan, subhanallah, bagaimana mungkin kita masuk surga? Setiap amalan keburukan kita tidak bercampur sedikit pun dengan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, sering bercampur dengan keburukan. Ketika kita berinfak, ini baik ya, tapi bercampur dengan keburukan, riya. Ya? Coba orang yang maling, mencuri, ya, tidak ada sedikit pun bercampur dengan kebaikan. Kalau yang seperti ini, bagaimana mungkin dengan amalan seperti ini kita berharap surga Allah Subhanahu wa taala? Makanya tidak ada yang tinggal kecuali kita hanya mengharapkan rahmat dari Allah. Kalau enggak karena rahmat Allah, kita tidak akan ada seorang pun di antara kita yang bisa menjejakkan kakinya di surga. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian penyebab kegelisahan yang lainnya, yaitu banyaknya maksiat yang kita lakukan. Maksiat merupakan satu hal yang terlalu banyak kita saksikan. Terkadang pada diri kita, terkadang maksiat tersebut ada pada istri kita, terkadang maksiat tersebut ada pada anak-anak kita, di tengah masyarakat kita. Ini yang membuat hati menjadi gelisah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketenangan orang-orang yang senantiasa mendurhakainya. Ikhwatiddin, hati itu milik Allah. Gelisah dan tenang tempatnya ada dalam hati, dan itu milik Allah. Inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman. Sungguhnya hati para hamba berada di antara jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkan sekehendaknya, ikhwatiddin. Allah yang membuat hati kita tenang, Allah yang membuat hati kita gelisah, karena milik Allah. Kalau kita jelas-jelas durhaka kepada Allah, bagaimana mungkin Allah akan memberikan kita ketenangan? Allah Subhanahu wa taala firman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Sungguh telah muncul banyak kerusakan-kerusakan fil barri wal bahr. Baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena akibat ulah tangan manusia. Ketika terjadinya kerusakan-kerusakan yang kita lihat di muka bumi ini, jangan salahkan Allah, itu dikarenakan salah kita sendiri. Ketika azab, malapetaka, bencana yang luar biasa menimpa satu kaum, jangan katakan Allah benci kepada kita. Tidak, karena Allah telah menyatakan, wa ma dzalamnahum, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi mereka, tapi sebenarnya mereka sendirilah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang selanjutnya, penyebab-penyebab gelisah, itu dikarenakan lalainya kita, lalainya kita terhadap akhirat, dan terlalu fullnya perhatian kita hanya kepada dunia. Ini merupakan penyebab-penyebab terjadinya kegelisahan. Itu merupakan penyebab penyakit para ikhwafidin, penyakit yang menimbulkan kegelisahan seorang manusia ketika dia menjalani hidup dan kehidupannya. Tentunya sebagaimana yang kita katakan tadi, setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali diturunkan juga bersamanya, bersama penyakit tersebut obatnya. Ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Bagaimana cara mengobati kegelisahan? Cara mengobati kegalauan? Di antara caranya ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, yang paling pertama dan yang paling utama, di mana kalau ini tidak kita dapatkan, jangan harap kita mendapatkan obat-obat yang lainnya yang dapat membuat kita menjadi tenang. Jangan harap. Kalau ini tidak ada, apa itu? At-tauhid. Tauhid merupakan salah satu sebab hati kita menjadi tenang. Kita kembali kepada kisah para sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir. Kita yang melihat, mendengar rintihan mereka, rasanya sangat sakit. Namun jangan dikira hati mereka gelisah pada waktu itu, tidak. Bahkan hati mereka menjadi semakin membaja, tauhid mereka semakin kuat. Ikhwafiddin azimallahu iyyakum, tanpa tauhid orang tidak akan bisa meraih kebahagiaan. Orang tidak akan bisa meraih ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Bagaimana tidak ikhwafiddin? Ketika dia mengalami musibah berupa kematian anak misalnya, anak yang dia nanti-nanti sekian tahun, kemudian lahir, setelah lahir satu tahun usianya, sedang lucu-lucunya ini ya, anak kalau sedang usia satu tahun sangat lucu sekali, bahkan kalau dia ngompol kita tertawa, dia buang air kita tertawa ya. Yang selalu kita cium, bagaimanapun baunya dia kita tetap merasa dia itu wangi. Itulah subhanallah, anak yang masih kecil ini tiba-tiba Allah ambil dia. Siapa yang tidak sedih ikhwafiddin? Anak yang sudah menjadi yang ditunggu-tunggu, yang sudah menjadi belahan jantung sibiran tulang, Allah ambil. Siapa yang tidak sedih? Tapi sebagai seorang yang bertauhid, sedih tetap. Kalau air mata berlinang itu wajar, karena Rasulullah juga pernah menangis ketika anaknya meninggal. Tetapi kalau kesedihan tersebut hingga menyebabkan dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak dibolehkan. Membuat dia putus asa dalam hidup, membuat dia merasa dunia ini runtuh sudah menimpa kepalanya. Tak ingin lagi hidup. Ya. Ini orang-orang yang tidak bertauhid ikhwafiddin azallahu iyyakum. Bukankah dia kalau dia seorang yang beriman, dia tahu bahwasanya anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan anak dia. Pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang yang beriman dan dia, apalagi kalau dia mengucapkan doa sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah SAW, Allah siapkan untuk dia surga. Dalam sebuah hadis, di mana dalam hadis kudusi disebutkan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, hal qabattum walada abdi, apakah kalian sudah mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am. Para malaikat mengatakan, udah ya Allah, sudah kami cabut. Wa hal qabattum thamarata fuadi? Apakah kalian sudah mencabut orang yang mencabut nyawa orang yang hambaku cintai? Fayaquluna na'am. Para malaikat mengatakan, sudah ya Allah, sudah kami cabut. Wa qal, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, famadza qala 'abdi? Lantas ketika kalian cabut ini nyawa anaknya, apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut? Fayaqulun hamidaka hamidaka wastarja'aka. Ya Allah, dia mengucapkan pujian kepadamu dan mengucapkan istirja. Jadi ketika dia melihat anaknya yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh si empunyanya kembali, dia katakan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapannya, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqal, Allah berkata, ubunu lahu baitan fil jannah. Bangunkan untuk dia rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Kasih nama. Berikan nama tersebut nama alhamdu. Subhanallah. Ikhwafiddin. Aljaza ma'al jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan seberapa besar amalan yang dia lakukan. Ikhwafiddin rahiman ya Allah wa iyyakum. Tauhid. Ya, ini adalah orang yang bertauhid. Dia tahu bahwasanya ini adalah milik Allah. Hartanya kalau berkurang, atau mungkin bangkrut, atau mungkin mengalami rumah yang terbakar, atau mobilnya masuk jurang misalnya, mobil yang dia rawat, yang dia cintai, mobil satu-satunya, kemudian rusak atau masuk jurang, dia katakan ini titipan dari Allah. Khafidin azallahu iyyakum. Hidupnya subhanallah menjadi tenang. Tenang. Kalaupun Allah ambil, milik Allah. Terserah Allah kalau dia ambil. Kita hanya bersabar. Tidak bisa komplain nih Khafiddin. Kalaupun komplain, bagaimana mau komplain? Kalau jengkel, jengkel dengan siapa? Jengkel dengan Allah. Berani jengkel dengan Allah. Mau jengkel dengan siapa? Maka sebenarnya, kalau kita mendapat sebuah musibah, tidak ada jalan lain selain bersyukur. Kalau mau jengkel, tidak akan ada manfaatnya. Tidak akan ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, Khafiddin, seorang yang bertauhid, tauhid sudah menghunjam dalam hatinya, dia akan menjadi seorang yang tenang dalam kehidupannya. Apa ada orang yang lebih mendapatkan cobaan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tenang. Tenang ikhwatiddin. Ya, tenang. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu fil Islam." Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan hatinya. Islam penyebab lapangnya hati seseorang. Barang siapa yang Allah inginkan untuk diberi hidayah kepadanya, yashrah sadrahu, Allah akan lapangkan hatinya. Subhanallah ikhwafiddin. Kalau hati kita sudah lapang, tak ada apa-apanya di depan kita ini. Hati sudah lapang, tidak ada apa-apanya. Aman dunia ini. Apapun yang terjadi, dia sanggup menghadangnya. Dia sanggup melewatinya. Karena apa? Allah sudah lapangkan hatinya. Wa may yurid ayyudillahu. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, ya ja'allahu sadrahu dayyakan. Allah akan sempitkan hatinya. Allah sempitkan dadanya. Harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah sempitkan hatinya, susahkan hatinya. Seperti seorang yang naik ke langit. Mungkin ada di antara kita yang pernah manjat gunung, ya. Yang manjat gunung ini kan mendaki, naik itu kan sulit, ikhwatiddin. Naik motor juga seperti itu. Ketika mendaki itu sulit. Tapi kalau kita berjalan kaki dengan mendaki, kan napas kita sesak ini. Napas kita sesak. Begitulah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mau dinaiki itu adalah langit. Ini akan membuat dada kita semakin sesak. Begitulah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua yang sebagai penyebab lapangnya hati kita, penyebab tenangnya hati kita, yaitu al-ilmu, ilmu. Ikhafidin rahimani Allah wa iyyakum. Tidak ada yang membuat kita sempit selain kebodohan. Tidak ada yang membuat kita sempit selain kebodohan. Cobalah ikhafidin, berapa banyak kaum muslimin yang ibadahnya luar biasa tapi tak pakai dalil. Seperti mereka dianjurkan untuk apa namanya, untuk berzikir sekian puluh ribu kali. Ya. Setelah sholat sekian puluh ribu kali. Subhanallah. Sulit kan? Coba dia punya ilmu. Subhanallah. Dia akan mengetahui amalan-amalan yang sedikit, tapi ganjarannya luar biasa, ikhwatiddin. Contohnya saja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a kul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyara marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca kul huwallahu ahad hingga selesai 10 kali, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Subhanallah, sudahlah amalnya mudah. Siapa yang mengatakan bahwa saya membaca kul huwallahu ahad 10 kali itu tidak mudah? Sudahlah amalnya mudah, ganjarnya luar biasa. Ikhatifidin rahimani Allah wa iyyakum. Dari mana dia ketahui? Dengan menuntut ilmu. Coba enggak menuntut ilmu, dari mana dia tahu? Mungkin dia sudah beramal puluhan ribu kali, dia telah beramal dengan amalan yang sulit, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tolak dia. Karena apa? Karena tak punya ilmu, dia beramal tanpa ilmu, dia beramal tanpa dalil. Mana amila amlan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dalil dari kami, tertolak, fahuwa raddun. Khafidin rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana seorang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia ingin akikah, mengakikahkan anaknya. Kemudian dia ingin mengakikahkan anaknya dengan menyembelih seekor unta. Sementara sunnahnya akikah itu kan dengan menyembelih kambing. Tidak ada akikah menyembelih unta, itu tidak ada. Kalau kita banding-bandingkan, mana lebih mahal, unta apa kambing? Ya jelas unta dong. Ya jelas unta lebih mahal. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, as-sunnatu afdal. Sunnah itu lebih baik. Subhanallah. Coba bayangkan, dia sudah letih berletih diri untuk mengumpulkan uang membeli unta untuk diakikahkan, ternyata amalan ini tertolak. Sementara ini kambing, walaupun kambing kecil ya, tapi sudah memenuhi syarat, walaupun murah, tapi Allah terima ini. Mengapa? Karena ini sesuai dengan sunnah. Dari mana kita mengetahui itu semua? Dari ilmu, ikhafidin. Ya, dari ilmu. Seorang datang kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, dari mana aku berihram? Dari ihram sesuai dengan yang pernah dilaksanakan Rasulullah SAW. Tapi saya mau ihramnya dekat kubur Rasulullah, katanya. Kata Imam Malik, aksya alaika fitnah, alaika fitnah. Aku khawatir kamu terkena fitnah. Dia katakan, loh ini kan saya menambah jarak, bukan mengurangi jarak. Fitnah apa yang khawatirkan? Kata Imam Malik, apakah ada fitnah yang lebih besar selain engkau menganggap apa yang telah dilakukan Rasulullah itu masih kurang, sementara apa yang kamu lakukan itu lebih baik? Khafiddin, sedikit beramal, namun sunnah itu lebih afdol, lebih berkah, lebih baik ketimbang banyak tapi tak ada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-iktisadu fi sunnah khairum minal ijtihadi fil bid'ah. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi untuk mengetahui itu semua, ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara menuntut ilmu. Sehingga ketika sudah kita berilmu, apa amalan yang kita lakukan, ya, apa saja amalan yang kita lakukan, kita sudah mantap, tenang, ya, tenang. Kenapa? Ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika ditanya, "Pak, Bapak gimana ngamalkan ini?" Ada dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang kita beramal, ikhafidin. Tidak ada khawatir. Coba bayangkan orang-orang yang beramal tanpa dalil. Ketika ditanya, "Ini mana dalilnya, Pak?" "Mas, Aduh, saya juga enggak tahu itu kata guru saya. Nah, coba. Jadi dia beramal tuh masih gelisah, masih ragu. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan, ini juga termasuk perkara yang dapat menenangkan hati kita. Ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi jalan keluar pada kehidupannya, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Dia selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada problem yang sedang dia hadapi, dia serahkan ini semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya tidak ada satupun yang dapat memudahkan sebuah perkara kecuali hanya Allah. Seberapa beratnya sebuah problem, seberapa beratnya sebuah tantangan, cobaan, kalau Allah mudahkan untuk diri seseorang, pasti itu akan mudah dijalani. Oleh karena itu, dia menyerahkan ini semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan ini semua kepada Allah, dan karena atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Kalau cinta kepada Allah sudah terhunjam dalam hati, orang ini tidak akan peduli dengan siapapun, tidak akan pernah peduli. Selagi dalam hatinya terhunjam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Semakin kuat kecintaan orang, seseorang kepada Allah, maka hatinya akan semakin tenang. Dadanya akan semakin lapang, ikhwatiddin. Akan semakin lapang. Mungkin kita ada yang pernah mengingat ketika Ibnu Taimiyah dihukum. Beliau dipenjarakan. Apa katanya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ma sana'a a'da'i bi inna jannati wa bustani fi sadri." Apa yang mau dilakukan musuh-musuhku terhadap diriku? Sesungguhnya surga itu, surgaku itu ada dalam hatiku. Surgaku ada dalam hatiku. In qataluni faqad li syahadah. Kalau mereka bunuh aku, maka sungguh aku meninggal, aku mati dalam keadaan syahid. Wa in sajanuni fasijni khalwah. Kalau mereka kurung aku, mereka penjarakan aku, sungguh aku dipenjarakan itu menjadi khalwat bagiku. Aku bisa lebih tenang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa lebih tenang salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in nafuni kalau mereka asingkan aku, fanafisiyahah, sungguhnya dengan aku diasingkan itu berarti sebagai wisata bagiku. Subhanallah. Orang yang sudah cinta kepada Allah, surganya hanya ada dalam hatinya. Dia apa-apakan pun enggak akan bisa, ikhafiddin. Mau disiksa, mau diintimidasi, mau dicela, mau di apa saja, tidak akan bergeming. Karena apa? Surganya ada dalam hatinya. Tidak ada rasa takut sedikit pun. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah ada rasa takut sedikit pun, dan mereka tidak akan pernah merasa sedih. Mengapa? Karena ada Allah Subhanahu wa taala. Cintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tebal, ikhwatiddin. Sangat tebal. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, Ibnu Qayyim menyatakan bahwasanya kecintaan itu ada dua. Kecintaan yang membawa seorang itu tenang, dan kecintaan yang membawa seorang itu gelisah. Kecintaan yang membawa seorang itu tenang, yang menyebabkan munculnya surga pada dirinya, ya, merasakan ketenangan sebagaimana dia tenang berada di dalam surga, yaitu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecintaan yang kedua, yaitu kecintaan yang menyebabkan dadanya sempit, menyebabkan gelisah, yaitu kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khafirin a'azanallahu wa iyyakum, apabila seorang contohnya cinta dengan harta, cinta luar biasa terhadap harta. Kita ketahui ketika seorang tidak mendapatkan harta, dia akan bertengkus lumus, dia akan jadikan tangan jadi kaki, kaki jadi tangan untuk mendapatkan harta tersebut. Dengan sangat sakit dia dapatkan harta tersebut. Setelah dia dapati, maka dengan susah payah juga dia menjaga harta ini agar tidak lepas. Kemudian ada rasa sakit yang ketiga yang dia rasakan. Khawatir, ya, jangan-jangan harta ini akan lepas dari dirinya. Rasa sakit yang dia dapati ketika mendapatkannya, setelah dia dapatkan, rasa sakit yang dia dapati ketika menjaga, rasa sakit ketiga, rasa sakit yang dia rasakan karena kekhawatiran jangan-jangan harta yang telah dia dapati bisa hilang dari genggamannya. Ikhwati fiddin azzaallahu iyyakum. Kemudian sebab yang terakhir, sebab yang selanjutnya, yaitu menyebabkan hati kita tenang, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Dan orang yang beriman dan hatinya tenang ketika berzikir kepada Allah, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ikhwat fiddin azzaallahu iyyakum. Zikir, dan zikir yang paling agung yaitu salat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ju'ilat as-salat, ju'ilat qurratu aini fis salah." Sungguhnya Allah jadikan salat itu sebagai penyejuk hatiku. Rasulullah juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan melaksanakan salat. Itu ikhafiddin. Kemudian apa lagi? Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an merupakan salah satu penyejuk hati. Karena Al-Qur'an merupakan penyejuk, asyifa, penyejuk hati, sebagai pengobat hati. Ikhafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Qur'an yaitu sebagai penyembuh. Wa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi, wa rahmatan lil mu'minin, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ikhafiddin azzallahu iyyakum. Qur'an merupakan wahyu Allah yang luar biasa. Luar biasa. Sebagai contohnya, ikhafiddin azzallahu iyyakum, seorang yang sangat musuh dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dia menunjukkan kepada orang Arab bahwa dia sangat benci dengan Rasulullah SAW yang merupakan keponakannya sendiri. Namun pada suatu malam, dia mengendap-endap ingin mendengar tilawahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu dia sangat musuh dengan Rasulullah SAW. Dan pada waktu yang sama, yaitu Abu Sofyan juga seperti itu, ingin mendengar tilawahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sofyan, ya, Sakhr bin Harb. Kemudian pada waktu yang sama, yaitu Akhnas bin Suraik, mengendap-endap hanya ingin mendengar tilawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Tiga orang kafir rindu hatinya untuk mendengar tilawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya mereka bertemu. "Loh, kamu ngapain di sini? Ya, loh, kamu ngapain di sini?" Masing-masing saling bertanya, "Loh, kamu Abu Jahal ngapain? Loh, kamu ngapain malam-malam begini?" Akhirnya mereka jujur, "Sebenarnya saya ingin mendengar tilawah Rasulullah." "Loh, saya juga seperti itu." "Lantas ini gimana nanti ini kalau orang-orang Quraisy tahu bahwasanya kita senang mendengar Quran?" "Gak usah, jangan kasih tahu, rahasiakan. Tapi syaratnya janji, besok jangan datang lagi. Janji. Ya. Besoknya tiga orang sama. Yang satu mungkin mikirnya, "Oh, ini enggak tahu ini Abu Jahal mungkin enggak lagi dengar." Abu Jahal juga mungkin begitu berpikirnya. Demikian juga Akhnas. Ketiga-tiganya berpikir dengan pemikiran yang sama. Bertemu kembali pada waktu yang sama. "Loh,
kamu ngapain lagi di sini? Kamu kan sudah janji untuk tidak datang kemari untuk mendengar tilawah Rasulullah. Loh, kamu juga sudah janji. Kamu juga Akhnas sudah berjanji. Sudahlah gini saja. Udah, pokoknya gini aja. Ini kita rahasiakan. Besok udah tidak ada lagi yang namanya mendengar. Kita jangan mendengar. Jangan sampai ketahuan orang-orang Quraisy. Ternyata untuk kali yang ketiga mereka mengingkari janjinya. Perhatikan ikhwatiddin. Tilawah Al-Qur'an wahyu Allah yang luar biasa. Kalau Abu Jahal yang musuh dengan Rasulullah, mereka suka mendengar tilawah. Kita bagaimana? Kita sebagai seorang muslim yang menyatakan cinta kepada Allah, cinta dengan Al-Qur'an. Gimana? Apakah tenang hati kita ketika mendengar Quran? Atau malah hati kita menjadi gelisah seperti orang kesurupan yang dibacakan Al-Quran? Yang mana kita ini? Berapa banyak kisah-kisah di mana para sahabat masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Seperti Umar bin Khattab yang tadinya ingin membunuh Rasulullah SAW. Kemudian dia mampir ke rumah adiknya ketika waktu itu adiknya Fatimah sedang baca Quran dengan suaminya dan dengan Khabbab waktu itu. Kemudian dibacakan untuk Umar Al-Quran, yaitu Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu al-arshistawa. Waktu itu Umar berkeringat, gemetar, dia katakan, ini bukan ucapan manusia. Subhanallah. Ikhwafiddin, bisa enggak kita seperti itu? Bisa enggak? Umar yang waktu itu masih kafir. Kita ketika mendengar Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, ada enggak perasaan gemetar dalam hati kita? Kalau enggak, aduh subhanallah. Demikian juga ketika Ammar bin Yasir membacakan Al-Quran di hadapan kedua orang tuanya, yaitu Sumayyah dan Yasir. Apa yang dia bacakan? Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Mendengar ini kedua orang tuanya masuk Islam. Mendengar ini kedua orang tuanya beriman kepada Rasulullah, di mana imannya bagaikan karang bak karang yang tidak akan pernah digoyahkan walaupun diadab habis-habisan oleh orang Quraisy, sampai Sumayyah ditikam kemaluannya. Kemudian orang tuanya Ammar, yaitu Yasir, juga meninggal ikhwatiddin. Itulah dia. Mendengar wadduha. Kita yang hampir setiap malam mendengar wadduha, iman kita gitu-gitu saja. Subhanallah. Berarti kita ini memang harus banyak-banyak introspeksi diri ikhwatiddin. Harus banyak introspeksi diri. Mengapa tak getar hati kita ketika mendengar Al-Quran? Ini karena kan kelemahan iman kita ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, yaitu cara untuk menghilangkan kegelisahan pada diri kita, yaitu dengan cara meninggalkan sesuatu yang tidak perlu untuk diri kita. Sesuatu yang tidak perlu, yang tidak penting untuk diri kita. Walaupun itu sesuatu yang mubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tak penting bagi dia, tak perlu bagi dia, tak ada faedahnya bagi dirinya. Ikhwatiddin, coba contohnya saja. Ya, contohnya saja main bola misalnya. Ya, main bola kan hukumnya mubah selama tidak melanggar syar'i, seperti apa namanya, seperti pakai menutup aurat, tidak ada perjudian. Tapi coba ketika seorang main bola kemudian menjadi pikirannya akan gelisah, ini gimana nanti menang apa tidak ya, nanti saya plotkan, gelisah ya khafiddin, ya gelisah. Ini salah satu contoh, sesuatu yang tidak penting kita lakukan, hingga akhirnya menyebabkan kegelisahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, la yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadzan lima bihi ba's. Sungguhnya seorang hamba tidak akan sampai kepada derajat yang takwa, tidak sampai kepada derajat bertakwa, hingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak masalah karena khawatir akan bermasalah. Ini dia. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada masalah, tidak mengapa, karena khawatir akan menjadi apa-apa. Bukankah ikhwafidin berapa banyak kaum muslimin yang dia punya hobi yang hukumnya mubah, tapi ternyata membuat dia menjadi gelisah, membuat pikirannya tercurah, bahkan bisa jadi sholat tinggal gara-gara untuk menyalurkan hobinya. Ya, berapa banyak kaum muslimin yang kesulitan sholat malam, bangun jam 3, bangun jam 4, sulitnya luar biasa, seolah-olah ketika dia bangun dia sedang dihimpit oleh beban yang berton-ton beratnya, sulit sekali bangun. Tapi ketika dia ingin melihat pertandingan bola misalnya, subhanallah, tak terlambat, on time, tak terlambat sedikit pun, sedetik pun tak terlambat, dia orang yang pertama duduk menunggu. Tapi coba taklim, coba ketika sholat, selalunya nunggu pas ruku, ah imamnya belum ruku ini, nunggu ruku. Pas taklim selalu di belakang, ya, di belakang, di depan kosong. Demikian ikhwafidin azzallahu iyyakum. Ya, jadi meninggalkan sesuatu yang sifatnya halal karena khawatir untuk terjadi hal yang tidak diinginkan, ini merupakan sifat seorang yang bertakwa. Meninggalkan sesuatu yang tidak masalah karena khawatir akan muncul masalah. Kemudian ikhwafidin rahimani Allah wa iyyakum, Imam Ahmad juga pernah bersabda, at-taqwa hiya tarku ma tahwa wa takhsha lima takhsha. Takwa itu adalah sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang engkau inginkan, ya. Lima takhsha karena khawatir. Fa alayka ayujahida nafsaka fit tarki ba'd ma tahwa minal mubahat. Oleh karena itu, hendaklah kamu meninggalkan sebagian apa yang engkau inginkan, meninggalkan sebahagian apa yang engkau inginkan, ya, dari yang hukumnya mubah, hingga engkau hatta tanala manzilat taqwa, hingga kalian mendapatkan derajat ketakwaan. Demikian ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Contoh lain ikhwafiddin, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari seorang sahabat Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarram min batnihi, tidak ada kantung yang dipenuhi anak Adam, yang diisi oleh anak Adam lebih buruk dibandingkan perutnya sendiri. Bihasbi bani Adam, bihasbi ibnu Adam, ukulat yukimna sulbah. Seharusnya cukuplah bagi anak Adam itu makan untuk menegakkan tulang punggungnya. Berapa banyak anak-anak Adam, seorang muslim, makan bukannya membuat tulang punggungnya bisa menjadi tegak, tapi malah membuat tulang punggungnya menjadi gak sanggup mengangkat tulang punggungnya. Karena apa? Kekenyangan. Luar biasa kan? Jadi hikmah kita makan itu, hikmah seorang muslim makan, tidak sama seperti orang-orang kafir makan. Walladzina kafaru yatamatta'u yatamatta'una kama wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir, mereka bersenang-senang makan, ya. Mereka makan seperti makannya binatang-binatang ternak. Dan tempat mereka itu ada dalam neraka. Ikhwafidin, seorang muslim tidak demikian. Mereka makan agar mereka lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan makan itu malah membuat dia malas. dia makan seharusnya membuat dia semangat dalam menuntut ilmu. Tapi dia makan karena kekenyangan, begitu hadir di majelis ta'lim malah tidur di majelis ta'lim. Ini kan namanya nikmat membawa malapetaka ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian fa in kana la mahala, kalau memang dia harus makan juga, fasulusun li ta'ami, maka sepertiga untuk makanannya, fasulusun li syarabi, sepertiga lagi untuk minumannya, fasulusun li nafasi, sepertiga lagi untuk nafasnya. Itulah dia. Makan hukumnya mubah. Ya. Makan hukumnya mubah, tapi kalau sampai makan ini membawa malapetaka, maka inilah yang akan membuat gelisah ikhwatiddin. Jadi seharusnya kita itu makan sebagaimana makannya orang-orang mukmin. Rasulullah mengatakan kalau orang kafir itu makan dengan 3 perut, tapi orang mukmin makan dengan 1 perut. Kalau ada orang mukmin yang makannya dengan 4 perut, wah itu lebih parah dibandingkan orang-orang kafir. Karena Islam ini sifatnya general, mengatur semua setiap lini kehidupan kita. Demikianlah ikhwatiddin, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri pembicara, terutama untuk kaum muslimin yang lain, untuk antum para pendengar, semoga dapat menggugah hati kita sehingga kita menjadi makhluk Allah yang tenang, berjalan di atas bumi dengan tenang. Tenang, tidak ada kegelisahan-kegelisahan. Tenang dalam menghadapi setiap problematika hidup dan kehidupan kita. Demikianlah qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafur rahim.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas materi dan tausiah yang sangat bermanfaat sekali. Saudaraku Siman Sakira, demikian bahasan dari sebab-sebab kegelisahan hati, dan telah Ustaz sampaikan pula obat dari bentuk-bentuk kegelisahan yang tadi beliau sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk lebih memperluas materi bahasan yang Ustaz sampaikan, kami undang Anda untuk berinteraksi. Sebagaimana biasa, kami undang Anda untuk di telepon 0218236543 atau pesan singkat 0819896543 sebagaimana yang bisa Anda baca di layar monitor kami. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Halo.
Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Silakan, Pak.
Ini dengan Zufran dari apa nih? Dari Riau.
Pak Zufran.
Iya.
Silakan, Bapak.
Ada 2 pertanyaan saya, Pak Ustaz.
Iya, silakan.
Yang pertama ini, apakah sholat malam itu, tahajud itu, ada doa-doa khususnya? Atau kita boleh berdoa sesuka hati kita gitu, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Iya.
Yang kedua Ustaz, ini mengenai apa ya, di luar jalur nampaknya, tapi perlu termasuk kegelisahan juga di hati saya. Mengenai setelah orang meninggal itu biasanya di sini tempat kita kan, itu diadakan tahlilan dengan membaca surat Yasin.
Iya.
Apakah itu ada tuntunan dari Rasulullah?
Baik, Pak. Terima kasih Bapak Zufran atas interaksi Bapak.
Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Baik. Ketika kita melaksanakan salat tahajud dan kita sedang berdoa, doa mutlak. Doa mutlak ini di mana doa yang kita panjatkan setelah kita salat, selesai salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi kita batasan apa saja yang kita minta. Konsepnya sama seperti doa-doa yang lain, di mana kita diperkenankan minta apa saja, selama syaratnya tidak meminta sesuatu yang sifatnya maksiat dan tidak meminta sesuatu yang dapat memutus tali silaturahmi. Ketika seorang salat tahajud, dia minta, ya Allah, rezeki saya sampai saat ini masih sempit, ya Allah, berilah saya kelapangan rezeki. Silahkan, tidak masalah. Kalau dia ingin naik jabatan misalnya, dia doa kepada Allah, jabatan saya pada saat ini belum mencukupi, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, naikkan jabatan saya. Silahkan, ya silahkan, minta apa saja, masalah dunia, minta apa saja tentang akhirat, silahkan, tidak ada batasannya. Apalagi kalau ini dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazala rabbuna ila sama'id dunya fi thulutsil lail akhir." Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia ya pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian dia berkata, "Aina ainal mustaghfir? Ainal mustaghfirin? Fa'aghfirullah." Mana orang yang minta keampunan dosa, akan aku ampuni dosanya. Aina sa'il, mana orang yang meminta, maka akan aku kabulkan permintaannya. Subhanallah. Ya, itu pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi, kalau bapak yang dari mana? Riau ya. Jadi, kalau bapak minta pada waktu salat tahajud, silakan minta apa saja. Selama permintaan tersebut tidak mengarah kepada bentuk kemaksiatan atau memutuskan tali silaturahmi. Tapi tentunya kita sebagai seorang muslim adalah skala prioritas yang kita minta. Ya. Ada yang terpenting di antara yang penting-penting. Mintalah pertama keampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah kelapangan jiwa, ketenangan hati sehingga kita mudah ya, mudah menerima kebenaran, mudah menerima setiap kebenaran yang sampai kepada diri kita, mudah mendapatkan ilmu, dan mudah melaksanakan, mewujudkan dan melaksanakan, mengamalkan ilmu tersebut. Mintalah yang prioritas dahulu, setelah itu serahkan minta apa saja. Allahu a'lam bishawab.
Jazakallah khairan. Adapun yang kedua terkait dengan adanya yasinan setelah meninggal dunia, adakah contoh dan syariatnya?
Khafidin azinallahu iyyakum. Mengenai membaca Yasin, tahlilan lah kita katakan, ya. Ketika meninggalnya mayit itu tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu itu harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saja, Khafidin, seperti Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan berikan dia cahaya hingga Jumat berikutnya. Membaca surah Al-Kahfi dikaitkan Rasulullah SAW dengan hari Jumat, berarti disunnahkan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Membaca surah Al-Kahfi di hari yang lain silakan, tidak ada masalah. Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu silakan, karena itu termasuk Al-Qur'an. Termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kondisinya, silakan. Tapi lebih disunnahkan lagi ketika dia membaca di hari Jumat. Mengapa? Soal Kahfi, karena ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena datanya, ada dalilnya. Nah, demikian. Demikian juga dengan surat Yasin. Silahkan papa baca di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma silahkan, tidak ada masalah. Bahkan ketika misalnya bapak sedang berada di apa namanya, di sebuah majelis, kemudian bapak baca Yasin, silahkan, tidak masalah. Sambil nunggu-nunggu tamu misalnya, baca, silahkan, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita kaitkan ini dengan satu event, dengan waktu tertentu, maka ini butuh dalil yang khusus, ya. Demikian juga membaca Yasin. Ketika di hadapan kita adanya seorang jenazah, maka ini butuh dalil, ya, yang mengkhususkan disunnahkan baca Yasin ketika di hadapan kita adanya sosok jenazah yang sedang terkapar. Itu perlu dalil. Bukan berarti kita tidak boleh membaca Yasin, ya. Ini yang terkadang banyak kaum muslimin salah dalam memahami. Mereka ketika kita mengatakan tidak membaca Yasin, tidak ada sunnahnya baca Yasin pada malam Jumat, mereka katakan mereka melarang baca Yasin, mereka melarang baca Al-Quran. Tidak, ikhwatiddin, kita tak pernah melarang membaca surat Yasin, ya. Tapi ketika kita membaca surat Yasin dikaitkan dengan setiap malam Jumat, maka ini butuh dalil. Padahal kalau kita tidak meyakini pengkhususannya pada malam Jumat, silakan mau baca malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, siang Jumat, pagi Sabtu, terserah. Tidak ada batasannya. Tapi ketika kita meyakini dikaitkan dengan malam Jumat, ini butuh dalil. Jika tidak ada dalilnya, berarti kita telah melakukan satu ibadah yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dalilnya, dasar dari kami, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Allahu a'lam bissawab.
Terima kasih sekali Herun Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Zufran di Riau. Kami angkat untuk selanjutnya dari penelpon kedua di siang hari ini. Kami coba sapa. Naam. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Imung.
Pak Imung di mana? Di mana? Jambi.
Jambi.
Silakan Pak Imung.
Ini mau tanya.
Silakan.
Dengan Pak Ustaz. Satu, apakah fadilahnya dari puasa Senin Kemis dan fadilahnya puasa Abu Daud?
Puasa Nabi Daud maksudnya, bukan Abu Daud ya?
Iya.
Ya cukup sekian.
Ya, saja Pak ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam, silakan.
Ya. Fafidin azallahu iyyakum. Ada fadilah puasa, ibadah puasa secara umum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah satu hari, beribadah puasa di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka. Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka. Semakin sering kita melakukan ibadah puasa, maka semakin jauhlah wajah kita dari api neraka. Lantas, apa wajahnya saja Pak Ustadz yang jauh? Maksudnya, kita yang dijauhkan Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Kemudian terkhusus untuk puasa Senin Kamis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa ini karena pada hari itulah ya amalan-amalan baik seorang hamba diangkat. Pada waktu itulah amalan-amalan baik seorang hamba diangkat. Kemudian puasa Nabi Daud ya. Puasa Nabi Daud merupakan puasa sunnah yang terbaik yang disebut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimana ganjaran puasanya, bagaimana ganjarannya, bagaimana pahalanya, Allahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian Pak Imung di Jambi. Kami beralih kembali untuk telepon yang ketiga di siang menjelang sore hari ini. Halo. Assalamualaikum.
Halo.
Iya. Assalamualaikum Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Mohon maaf dikecilkan volume radio atau TV-nya.
Dari Ibu Nani Banyuwangi, Pak.
Ibu Nani, silakan.
Begini Pak, terkait dengan yang tadi di apa yang tanya mengenai yasin atau tahlil kan, Pak ya?
Iya Bu.
Yang saya tanyakan, doa yang terbaik untuk orang tua yang sudah meninggal itu kan saya ini baru belajar dikasih tahu tuh kalau doa yang untuk orang tua setelah sholat. Sobih Jerli, wali-wali daya, dan seterusnya itu ya Pak ya?
Iya.
Maksud saya kalau untuk saudara, kayak saudara saya kan meninggal. Kan tidak punya anak, kan belum menikah, itu
tidak
doa.
Tidak ada mendoakan begitu ya. Baik, terputus. Mohon maaf dari Ibu Nani di Banyuwangi. Inti pertanyaannya mungkin demikian Ustaz. Mungkin doa yang disyariatkan bagi saudara kita yang meninggal dunia.
Iya.
Mungkin. Nah.
Yang disyariatkan khafidin azzallahu'alaikum untuk yang meninggal dunia, tentunya orang yang meninggal dunia yang paling dia butuhkan adalah keampunan dosa. Ya. Itu yang paling dia inginkan. Makanya dalam doa ketika kita melakukan sholat jenazah ya, itu kan isinya adalah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diampunkan dosanya. Demikian juga ketika selesai pelaksanaan pengkebumian, Rasulullah juga menyuruh para sahabat untuk berdoa kepada Allah agar orang yang dikebumikan itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah meninggal, mereka tidak mengharapkan apapun selain Allah mengampuni dosanya. Dan kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa jenazah tersebut. Karena kalau dia sendiri, dia tidak bisa lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masanya sudah selesai. Jadi mereka sangat mengharapkan kepada sanak famili yang masih hidup, mengharapkan kepada seluruh kaum muslimin mendoakan dirinya. Ya. Karena doa kaum muslimin secara mutlak, secara keseluruhannya itu sampai kepada mayat. Demikian Allahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang saya sampaikan. Demikian untuk Ibu Nani, semoga bermanfaat. Kami angkat pertanyaan selanjutnya datang dari pesan singkat. Begitu banyak pertanyaan yang masuk. Dan yang pertama dari Umu Yasir di Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya atas ujian yang menimpa kami. Saat ini kami mendapat musibah berupa salahnya kami di dalam memasukkan anak ke pesantren yang tidak syar'i. Dan selama 6 tahun kami sekolahkan ternyata tidak mendapatkan pengajaran tauhid dan apalagi ketaatan kepada orang tua. Mohon nasihatnya, kami yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong dan yang akan mengembalikan anak kami ke jalan yang lurus, jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasannya bagaimanakah agar kami tidak gelisah terhadap hal ini. Terima kasih Ustaz.
Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, masalah generasi memang masalah yang tidak pernah habis-habisnya. Masalah anak, masalah yang terus menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan bagi orang tua. Tentu tidak ada seorang muslim pun kecuali dia menginginkan anak yang dia miliki, anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah seorang anak yang soleh dan soleha. Semua kita seperti itu. Bahkan preman pasar sekalipun yang mungkin suka malakin orang misalnya, ya, atau kalau orang Medan bilang suka ngompasin orang misalnya, kalau ditanya apakah Anda ingin mendapatkan seorang anak yang soleh dan soleha, dia katakan iya jelas. Dia juga gak kepingin anaknya seperti dia. Tapi ikhwafiddin, untuk mendapatkan anak yang soleh itu prosesnya cukup panjang. Makanya dalam Islam, sebelum untuk mendapatkan anak yang soleh itu dimulai dari dalam memilih istri. Ya. Dalam memilih istri. Makanya Rasulullah mengatakan tungkahul mar'atu di arba'in. Wanita itu dinikahi dikarenakan 4. Li jamaliha, dikarenakan kecantikannya, kerupawanannya. Wali hasabiha, dikarenakan keturunannya. Wali maliha, dikarenakan hartanya. Wali diniha, dikarenakan agamanya. Farf, fadfar, bidhati din, taribat yadak. Pilihlah, prioritaskan yang memiliki agama yang kuat, yang memiliki keistiqomahan. Taribat yadak, kamu akan beruntung. Ini dalam rangka untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, untuk mendapatkan generasi-generasi yang soleh. Ya, kalau seorang pemuda dia ingin mendapatkan anak yang soleh, tapi ketika dia milih istri, ya yang penting istri bening, yang penting cantik begitu, yang penting seksi, masalah agamanya nanti dah bisa kita ajak ngaji begitu, ya kan? Ya kalau dia berubah, kalau tidak bagaimana? Ini kan spekulasi namanya. Makanya Khafidin ketika ada seorang tua bertanya, melapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya anak saya ini sudah durhaka kepada kami. Kata Umar bin Khattab, panggil ini si anak. Kenapa kok durhaka kepada orang tua? Kemudian ditanya, benar kamu ini durhaka kepada orang tuamu? Kemudian si anak juga melaporkan balik orang tuanya, ya, melaporkan balik kepada orang tuanya. tentang orang tuanya, dan dia bertanya, sebenarnya bagaimana orang tua yang baik itu? Umar bin Khattab menyebutkan orang tua yang baik diantaranya memilihkan untuk anaknya ibu yang solehah, kemudian mengajarkannya Al-Quran, kemudian memberikan nama dengan nama yang baik. Apa kata si anak? Wallahi ya Amrul Minan, orang tuaku ini sudah tidak sebagaimana yang Anda katakan. Dia telah memilihkan untukku seorang ibu majusi. Subhanallah. Ibunya majusi rupanya. Kemudian orang tuaku ini tak pernah mengajarkanku Quran. Kemudian dia telah memberiku nama Ju'al. Ju'al itu kumbang kelapa. Subhanallah. Coba bayangkan, ketika anak kita kasih nama kumbang kelapa. Ketika dia absen, Muhammad hadir bu, Ahmad hadir bu, kumbang kelapa, coba hilangkan harkat dan marwahnya si anak. Aduh, kok kumbang kelapa sih? Berapa banyak kita dengar ada yang beri nama anaknya bakul, cangkol, lokot, sang, macam-macam ikhafidin, ya. Ketika dipanggil bakul, subhanallah. Coba Abdurrahman, si anak bangga punya nama seperti ini. Ya, bangga. Ali bangga, Umar bangga. Bagi dia sebagai seorang muslim. Tapi ketika nama cangkol hadir enggak si cangkol? Subhanallah. Kumbang kelapa walang sangit hadir enggak? Subhanallah. Ini kan menghilangkan marwah si anak. Ademikan yang khafiddin. Kemudian setelah itu memberikan nafkah yang halal, ya. Nafkah yang halal untuk istri dan untuk anak-anak. Ini juga dalam rangka mendapatkan anak-anak dan generasi yang soleh. Kemudian memberikan pendidikan yang baik, ya, akidah yang baik, pendidikan yang memiliki, yang diajarkan bagaimana akhlak dan sopan santun yang baik. Berapa banyak kita lihat anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya di pesantren ketika pas libur, ya, subhanallah, seolah-olah dia bagaikan lepas dari kandangnya. Lepas dari kandangnya. Terkadang bahkan tak sholat tiba di rumah. Kenapa? Ketika dia masuk pesantren, dia terkekang, ikhwafiddin. Ketika dia keluar rumah, ketika dia keluar pesantren, pulang ke rumah, dia merasa bebas. Kalau dia seorang akhwat, terkadang tak peduli sedikit pun dengan orang tuanya. Orang tua cuci piring, dia lihat dari jauh. Mak, cuci piring ya, mak ya? Lanjutkan ya, mak ya? Awak lagi tidur ini, capek. Ya mak ya? Subhanallah. Tidak ada empati sedikit pun dengan orang tua. Orang tuanya lagi masak. Masak ya mak? Iya Nina. Yang enak mak masanya. Jangan sampai gak enak. Gue lapar nih. Subhanallah. Bukannya dibantu. Anak-anak seperti ini ikhwafiddin. Karena apa? Terkekang. Dia dipaksa masuk pesantren. Ya. Dan orang tua pun seringnya, kalau sudah dimasukkan anak pesantren, aman, lepas tanggung jawab. Yang penting gua sudah beri dia bayar uang sekolah, sekian-sekian, aman dah. Begitu. Padahal tanggung jawab pendidikan yang pertama itu berada di pundak orang tua. Pesantren, sekolah, dan seterusnya itu hanya membantu orang tua. Demikian. Hati-hati dengan memilih sekolah. Ya gimana lah Ustaz, namanya juga kami juga baru tahu, udah terlanjur basah. Nasi sudah jadi bubur, ikhwafiddin. Nasi jadi bubur masih bisa dibuat, diolah menjadi bubur ayam yang mungkin lebih lezat dibandingkan nasi. Selagi kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun pada malam hari, curahkan isi hati kita kepada Allah, ya Allah. Saya sudah salah ya Allah. Telah menyekolahkan anak saya di tempat yang tidak seharusnya ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kemudian setelah itu kita cari sekolah-sekolah yang terbaik. Ya, kita beri nasihat anak-anak kita dengan cara dengan cara yang lemah lembut. Demikian ikhwafiddin. Makanya cari istri yang solehah ketika dia memberi nasihat kepada anaknya, karena kan istri ini yang paling dekat dengan anak. Kalau kita orang tua seringnya pergi pagi, pulang malam. Kan istri yang seterusnya sering berinteraksi dengan anak-anak. Yang paling sering mendapat ulah, menanggung ulah si anak, dengan orang tua, si ibu, ya, si ibu. Jadi dengan memilih seorang istri yang istiqomah, yang ngerti din, dia dapat memberi nasihat kepada anaknya dengan sangat sabar, dengan lemah lembut. Coba kalau hanya sekedar istri cantik kemudian tidak ngerti bagaimana cara memberi nasihat kepada anaknya. Anaknya salah, mungkin dicaci maki dengan dia. Dasar lu, begitu. Disebutkanlah semua daftar binatang dari mulai semut, bebek, ayam semua. Ditujukan kepada si anak. Kurang puas akan disebutkan semua yang ada dalam celana. Dasar kamu, kurang puas juga disebutkan dasar kamu anak binatang apa begitu. Karena apa? Istri, salah pilih istri. Demikian ikhwatiddin. Tapi kalau istri yang soleh dia, nah subhanallah, sejuklah pokoknya hati kita kalau apa namanya melihat seorang istri yang solehah itu menasihati si anak, subhanallah. Si anak pun menjadi lembut, subhanallah, orang tuaku lembut. Dia juga melihat. Coba kita main gampar saja. Salah dikit, Pak. Salah dikit kaki naik. Kemudian ya, si anak dibanting misalnya. Ya nantinya si anak bagaimana? Ya khawirin tuh mau menjadi yang kasar. Seorang manusia muslim yang kasar. Syukur dia enggak balas kepada orang tuanya. Ketika dia sudah besar, Pak, sini Pak. Bapak dulu kan banting saya, gantian dong, begitu. Karena apa? Tidak diberi didikan yang Islami. Jadi bagaimana? Pertama minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami telah salah. Curahkan semua beban pikiran kita, beban hati kita, kegelisahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang membuat kita itu tenang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan sebuah problem. Tidak ada yang bisa memberi kita jalan keluar dari sebesar apapun problem yang kita sedang hadapi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Curahkan ini semua dengan sangat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian coba berkonsultasi dengan orang-orang yang faham dengan pendidikan, dunia pendidikan, yang faham dengan akidah yang benar, yang faham dengan akhlak yang benar, yang faham dengan ibadah yang benar. Di mana ya kira-kira pendidikan yang baik di mana? Konsultasilah kepada orang-orang tersebut sehingga kita bisa memilih sekolah yang benar-benar sekolah yang sangat memperhatikan bagaimana perkembangan akidah, ibadah, dan akhlak si anak. Ya, jangan tertipu dengan yang namanya pondok pesantren. Belum tentu, ikhwatiddin. Orang yang tamatan pondok pesantren itu kemudian jadi soleh. Coba bayangkan, seorang ibu punya anak 5 saja dia keteter dia dalam mendidik anaknya 5 orang di pesantren. 40 orang satu musyrif. Coba bayangkan. Satu orang itu pun kadang-kadang pengabdian masih usia 18 tahun, dia mengasuh 40 anak, coba. Subhanallah. 40 anak. Jadi wajar kalau nanti enggak terperhatikan, ada yang kurapan, ada yang kudisan. Itu masih kulitnya, belum lagi akhlaknya. Demikian ikhwatiddin. Jadi jangan, aman dah pesantren, begitu. Pokoknya awas kalau enggak soleh. Diancam lagi mudirnya. Dir, awas ya dir ya. Kalau enggak soleh awas lu. Kapan lu enggak ke Jakarta? Misalnya begitu kan. Tidak demikian ikhwatiddin. Ya, jadi banyaklah konsultasi sehingga dengan orang-orang yang faham dengan dunia pendidikan yang memang mengutamakan kualitas, tidak mengutamakan kuantitas. Yang pun ya, tengok saja mana pesantren yang paling banyak. Tidak harus seperti itu ikhwatiddin. Terkadang persepsi kita dalam menilai sekolah lihat mana yang paling banyak anak muridnya. Kalau sudah anaknya muridnya ribuan, bagus nih sekolah, maju dah. Pokoknya tahun lalu saja masih 100, sekarang sudah ribuan. Itu belum tentu ikhwatiddin. Ya, itu belum tentu. Mungkin hanya ada sekolah yang sedikit kecil, tapi subhanallah, tenang orang tua di situ. Anak-anaknya juga lebih bisa untuk diperhatikan oleh gurunya, lebih bisa diperhatikan oleh musyrifnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan cukup menjadi sebagai penenang hati ibu yang bertanya tadi ya. Intinya dua saja. Pertama, banyaklah minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyaklah minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang memberi kita petunjuk, tidak ada yang lain. May yahdillah fahuwal muhtada. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka Allah lah yang telah memberi petunjuk. Demikian. Kemudian coba berkonsultasi dengan orang-orang yang faham dengan dunia pendidikan yang memang mengutamakan kualitas. Kualitas si anak, bukan mengutamakan kuantitas daripada sebuah sekolah. Demikianlah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.